Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 20 ianuarie. Iată temele principale ale ediției.
România este invitată să-și îmbunătățească pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană pe chestiuni orizontale, cum ar fi întărirea capacității administrative, lupta împotriva corupției, reforma justiției, declară purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
În timp ce premierul Adrian Năstase susține că raportul adoptat ieri la Bruxelles poate fi tratat și ca o încercare de a vulnerabiliza negocierile cu Uniunea Europeană.
Potrivit unei analize a grupului Economist Intelligence Unit, există un risc semnificativ ca aderarea României la Uniunea Europeană să fie întârziată până în 2008-2009.
Veți mai putea asculta principalele titluri din actualitatea internațională.
Și directorul CIA aduce un omagiu colonelului polonez Richard Kuklinski. Raportul critic la adresa României adoptat ieri de Comisia pentru Relații Externe a Parlamentului European continuă să ține fie principalul subiect al actualității din România. Iată ce a declarat astăzi la Bruxelles purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Hilary.
Înțelegem acest raport ca o invitație făcută României să-și îmbunătățească pregătirea pentru aderare pe chestiuni orizontale, cum ar fi întărirea capacității administrative, lupta împotriva corupției, reforma justiției, ca să dau câteva exemple. Și împărtășim pe deplin acest punct de vedere că România trebuie să-și concentreze eforturile pe aceste probleme.
A declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Hilary. Pe de altă parte, premierul Adrian Năstase a afirmat astăzi că raportul parlamentarilor europeni privind procesul de integrare europeană a României poate fi tratat și ca o încercare de a vulnerabiliza negocierile cu Uniunea Europeană. Din punct de vedere al jocului politic într-un an electoral, acest lucru este de înțeles, dar din perspectiva negocierii este contraproductiv, a spus premierul Năstase. Să consemnăm și faptul că Partidul Național Liberal va începe să săptămâna viitoare consultări cu grupurile parlamentare legate de depunerea unei moțiuni de cenzură la adresa guvernului Adrian Năstase pentru modul în care acesta gestionează aderarea la Uniunea Europeană și modul de aplicare a reformei.
Anunțul a fost făcut astăzi la Cluj de senatorul liberal Norica Nicolai, care e citată de agenția Mediafax cu declarația că premierul Năstase trebuie chemat în fața Parlamentului pentru a răspunde la o serie de întrebări legate, între altele, de corupție și de situația din justiție. Reamintim că ieri președintele executiv al PD, Emil Boc, a cerut în numele alianței PNL-PD demisia guvernului în urma raportului privind România votat de Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European. El a anunțat că liderii alianței PNL-PD vor lua în discuție și posibilitatea inițierii unei moțiuni de cenzură, în cadrul în care reprezentanții guvernului nu vor răspunde până săptămâna viitoare cererii de demisie. Despre declarațiile de azi ale premierului Năstase și despre reacțiile opoziției relatează de la București Sabina Fati.
Premierul Adrian Năstase ezita să-și asume în vreun fel criticile apărute în raportul Nicholson. Documentul în care România este acuzată că nu respectă principiul independenței justiției, că pune în pericol libertatea presei și că nu face nimic pentru eradicarea corupției care există la nivel politic, propune monitorizarea atentă a politicii de la București. Toate aceste acuzații au fost însă bifate foarte repede și împătruitor la posturile autohtone de televiziune și radio, care la unele jurnale nici nu au prezentat știrea privitoare la adoptarea raportului Nicholson. Acesta este probabil și motivul pentru care premierul Adrian Năstase a avut un discurs destul de deplasat pentru contextul nefavorabil în care se găsește România. Primul ministru spune ironic supărat că toți ne dau sfaturi, în vreme ce actualul guvern a capitalizat pentru prima dată stabilitatea politică și a redat demnitatea românilor. Domnul Năstase susține chiar mai mult că prin raportul Nicholson se face o încercare de, cităm, vulnerabilizare a României în negocierile cu Uniunea Europeană. Premierul român a încercat din nou astăzi să convingă că documentul nefavorabil României, care cere reorientarea negocierilor cu Bucureștiul, ar fi fost pus la cale de parlamentarii europeni de dreapta ca modalitate de campanie electorală pentru aceștia. Adrian Năstase declară că nu se gândește nici la propria demisie, nici la demiterea ministrului justiției, domeniul cel mai criticat de la Bruxelles. Una peste alta, discursul premierului de la București a fost unul iritat festivist, în care s-a lăudat, dar în același timp a trimis săgeți otrăvite atât spre opoziție cât și spre politica europeană. Moțiunea pregătită de liberali pare să îl lase rece pe Adrian Năstase, care încă mai privește cu nostalgie la momentul ratat al alegerilor anticipate de după summitul NATO de la Praga, când cabinetul PSD era pe cai mari. Liderii Alianței PNL-PD, Teodor Stolojan și Traian Băsescu, au decis astăzi să inițieze o moțiune de cezură în cazul în care guvernul Adrian Năstase nu va demisiona. PNL și PD consideră că decizia Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European de a schimba strategia de aderare a României obligă guvernul să își prezinte demisia în cel mai scurt timp. Liderii Alianței notează că guvernul Năstase a compromis primirea României în Uniunea Europeană în 2007, fiindcă, cităm, a legalizat corupția, a redus justiția la statutul de apendice al PSD și a alterat prin toate mijloacele puterii libertatea de exprimare a mass media. Liderii PNL și PD mai spun că executivul condus de Adrian Năstase a pus România în cea mai jenantă poziție internațională prin adopțiile făcute în afara legii și a angajamentelor internaționale. Așadar, alianța PNL-PD va putea trece în prim plan odată cu raportul Nicholson, care i-a dat un nesperat ajutor. Cu toate acestea, mulți analiști politici socotesc că decizia primirii României în Uniunea Europeană nu va fi amânată, deși se vor face presiuni foarte mari pentru ca guvernul, acesta sau următorul, să facă reformele politice și economice necesare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Potrivit unei analize a grupului Economist Intelligence Unit, în ciuda faptului că se așteaptă ca negocierile de aderare ale României să fie încheiate în octombrie 2004 și în ciuda hotărârii Comisiei Europene de a sprijini România în obiectivul ei de a fi primită în Uniunea Europeană în 2007, există un risc semnificativ ca aderarea acestei țări să fie întârziată până în 2008-2009.
Economist Intelligence Unit consideră că e foarte posibil ca dificultățile pe care le va întâmpina Uniunea Europeană în acomodarea noilor 10 membri ce aderă anul acesta în mai și problemele legate de reformă pe care le are România să întârzie aderarea. Cu toate acestea, spune sursa citată, cadrul de aderare va oferi stimulente guvernului de la București pentru ca acesta să insiste în aplicarea reformelor. De stimulente au beneficiat și Grecia, Spania și Portugalia când au intrat în Uniunea Europeană. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, dacă se poate spune că România este astăzi într-o situație oarecum similară cu aceea a celor trei state amintite.
Aș spune că, deși această comparație cu ceea ce s-a întâmplat în momentul primirii Greciei, Spaniei și Portugaliei e făcută deseori retoric, sub formă de scuză, ea conține totuși o parte de adevăr. Grecia, Spania și Portugalia au fost, într-adevăr, primite în Uniune într-un moment în care ele nu ar fi corespuns criteriilor stricte de astăzi. În 1974, Grecia era încă o dictatură militară. Franco, în Spania, a murit de-abia în 1975. În timpul dictaturii coloneilor în Grecia, Uniunea Europeană suspendase acordurile de asociere cu Grecia. Iată însă că 6 ani mai târziu, în 81, deci într-un termen foarte scurt și după negocieri accelerate, Grecia a fost primită în Uniune. Era o țară săracă, de-abia ieșită din dictatură și cu un guvern socialist arțăgos care nu cerea decât bani de la Bruxelles și care își folosea atitudinea promoscovită ca pe un mecanism de șantaj. Acest guvern de stânga al Greciei, care se trezise în Uniune, cerea sus și tare ajutoare speciale pentru că Grecia era prea săracă pentru a face față competiției. Așa încât pentru a potoli nemulțumirea stridentă a Greciei, care făcea un blocaj instituțional, au fost create niște fonduri speciale. Acestea s-au numit Programul Integrat Mediteranean. Programul consta în fonduri structurale, un buget aparte și facilități la împrumuturi din partea Băncii Europene de Investiții. Beneficiau de acest program regiunile sărace din sud, și anume întregul teritoriu al Greciei și tot sudul Italiei. Apoi, începând din 86, când au aderat Spania și Portugalia, la rândul lor ieșite din dictatură, cele două țări au putut să beneficieze de același program. De altfel, ele puseseră această condiție încă din timpul negocierilor. Aceste fonduri erau plătite de țările bogate, în primul rând Germania Federală, Franța și Olanda, și nu se punea atunci problema unei participări echitabile, matematice, la bugetul comun. Așa încât, dacă într-adevăr nu li s-a cerut Greciei și Portugaliei să aibă de la început o economie de piață funcțională, putem în schimb spune că Spania avea o economie puternică, dar Grecia și Portugalia, potrivit criteriilor de azi, n-ar fi trebuit să fie primite în Uniune.
Se poate deduce din ce spui că România e azi nedreptățită?
Nu cred, pentru că circumstanțele politice s-au schimbat. Să nu uităm că atunci conjunctura era fragilă, ne aflam în anii războiului rece. Calculul fericit al Uniunii Europene a fost acela că aceste țări, Grecia, Portugalia, Spania, se vor democratiza mai rapid dacă sunt cooptate, chiar dacă economic și politic ele nu erau încă temeinice. Dar asta era atunci, în acei ani ai războiului rece.
Dan, paragraful 17 al documentului adoptat ieri de Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul European spune că Parlamentul e îngrijorat de informațiile că un contract pentru construirea unei autostrăzi a fost acordat de guvernul român fără licitație publică și a cerut Comisiei să investigheze problema în detaliu și să raporteze Parlamentului. Astăzi, Ministerul Transporturilor de la București a precizat într-un comunicat că guvernul a respectat legea în procesul de atribuire a contractului pentru construirea autostrăzii Brașov-Borș firmei americane Bechtel. Potrivit comunicatului citat, contractul a fost încheiat în baza acordului semnat de Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru susținerea României în realizarea programelor de infrastructură și a fost supus aprobării Guvernului și Parlamentului printr-o lege specială. În plus, spune comunicatul, legea achizițiilor publice prevede posibilitatea încredințării directe a unui contract când e vorba de un acord internațional. Ministerul Transporturilor susține de asemenea că realizarea proiectului este, citez, o obligație a României față de Uniunea Europeană în urma angajamentelor asumate prin tratate internaționale. De ce atunci a cerut Parlamentul European Comisiei să declanșeze o anchetă cu privire la acest contract?
România a făcut cerere de intrare în Uniunea Europeană. Ori regulile competiției în Uniunea Europeană impun licitații publice pentru asemenea contracte. În Europa, un guvern nu poate atribui contracte cui dorește. Mai mult, guvernele nici nu mai pot măcar să acorde subvenții unor companii naționale. Să ne amintim cazul recent al firmei germane Volkswagen, care a trebuit să ramburseze subvențiile primite din partea statului german. Toate aceste reguli au fost stabilite în numele concurenței. Ori majoritatea țărilor europene, văzându-se acum excluse de Statele Unite de la obținerea unor contracte în reconstruirea Irakului, contracte care și acolo sunt distribuite fără niciun fel de licitație publică, sigur că asta a creat o mare iritare printre europeni să vadă în ce mod opac România atribuie un asemenea contract. Ca să nu mai vorbim de faptul că România beneficiază de fonduri europene tocmai pentru astfel de lucrări publice, atribuite în condiții neclare unei firme americane, care indirect ar putea chiar beneficia de fonduri europene. Ori, deocamdată, din câte se știe, România caută să devină membru al Uniunii Europene și nu al Statelor Unite. Ca să nu mai spunem că tocmai astăzi negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, se afla la Bruxelles tocmai pentru a negocia acest capitol al concurenței.
Mulțumesc, Dan Alexe.
Ieri a fost adoptat de către Comisia de Politică Externă a Parlamentului European și un amendament la raportul Bulgariei, prin care Parlamentul European constată că negocierile cu Bulgaria se desfășoară fără probleme majore și se înscriu în grafic. Parlamentul European insistă că programarea aderării Bulgariei la Uniunea Europeană să nu fie legată neapărat de aderarea oricărei alte țări candidate. Cum se comentează la Sofia această evoluție, aflăm de la corespondentul nostru, Petru Petkov.
Europa a divorțat Sofia de București. Panică în România. Anunță în prima pagină trut cotidianul Sufiot cu cel mai mare tiraj. Comentatorul Boicu Pângheluf amintește că acum câteva zile premierul Simion de Saxe cu Burgota a jurat că va apăra pe viață și pe moarte tandemul cu România, iar ministrul de externe Solomon Păsi avertiza că un eventual eșec românesc va reduce la zero șansele Bulgariei. Mai aproape de adevăr a fost însă ministrul integrării europene, doamna Meglena Cuneva, care nu a obosit să mai repete că fiecare din țările candidate va fi judecată după propriile realizări. Spre deosebire de cele cu România, tratativele cu Bulgaria înaintează fără mari probleme și în conformitate cu planul inițial. Se arată într-un comentariu apărut în cotidianul Standard. Cu litere mai mici sunt menționate aprecierile critice. Probleme în întușire fondurilor europene, întârziere reforme în justiție și în administrație de stat, corupție și crimă organizată, situația romilor, orfanilor și a persoanelor handicapate. O adevărată surpriză a trezit în presă sufiotă recomandare eurodeputaților concluziile pozitive din ultima vizită de verificare la Cozlodui a unui grup de experți europeni să fie luate în considerare de Comisia Europeană, astfel încât poziția sa în privința închiderii reactoarelor 3 și 4 de 440 de MW să devină mai flexibilă. Structurile europene trebuie să întreprindă pași pentru menținerea și dezvoltarea resurselor energetice ale Bulgariei, așa încât această țară să-și poate satisfacă nevoile proprii, menținându-și în același timp poziția de exportator de energie electrică, se arată în textul votat. Cotidianul SEGA constata, Parlamentul European a acordat o șansă centralei de la Cozlodui. Reactoarele 3 și 4 vor putea fi menținute în funcțiune după anul 2006. Eurodeputații salută investițiile în îmbunătățirea gradului de securitate a centralei. Cu numai câteva zile în urmă, ministrul bulgar de externe PSI avertiza că nu există mari speranțe pentru reactoarele care trebuie închise în 2006. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Eugen Bejinariu, a declarat în videoconferința cu prefecții că în aplicarea legilor referitoare la retrocedarea imobilelor naționalizate de regimul comunist se manifestă incompetență și că trebuie sancționate încălcările legii. Bejinariu a cerut realizarea unor grafice prin care să se stabilească termene precise, astfel încât procesul de retrocedare a imobilelor să avanseze semnificativ până la jumătatea anului 2004. Șerban Răscoana analizează aceste declarații.
Guvernul de la București reacționează astfel, desigur, la perspectiva care se desemnează în Parlamentul European că admiterea României în Uniunea Europeană să sufere o amânare, între alte motive, tocmai și din cauza întârzierii restituirii imobililor. Este bine că premierul Năstase își dojenește prin intermediul domnului ministru, prefecții, dar ar fi fost mai bine dacă guvernul s-ar fi îngrijit de la început ca legile restituirii imobililor să fie aplicate. Ori nimeni altul decât guvernul Năstase a întârziat aplicarea legii 10 din 2001. Această lege, destul de bună, privea restituirea imobililor preluate abuziv între 1945 și 1989. A apărut în februarie 2001 și se putea crede că situația va fi calmată. Instrucțiunile de aplicare a legii au apărut însă de-abia la 27 iunie 2001. Cu toate acestea, legea n-a fost aplicată pentru că probabil s-a considerat că dădea prea multe case înapoi. Fără grabă au fost puse în lucru noi instrucțiuni. Ele au apărut în mai 2003, după un an jumătate, și semnificativ au restrâns mult sfera restituirilor. Cei care și-au cedat imobilele pentru a primi un pașaport de plecare definitivă nu-și mai primeau, potrivit noilor instrucțiuni, imobilele înapoi. Ele erau considerate vândute cu acte în regulă. Autorul instrucțiunilor, adică guvernul, opera astfel o nouă naționalizare spre a împiedica restituirea, o încălcare evidentă a Constituției, înainte de toate. Un caz unic în care prin instrucțiuni era modificată o lege. Și nici în acest nou cadru, însă, care înrăutățea poziția foștilor proprietari, legea n-a fost aplicată. Cu seninătatea obișnuită, guvernul Năstase aștepta poate să fie dat în judecată la Tribunalul Internațional de la Strasbourg. Aceasta după ce domnii Iliescu și Năstase declaraseră în repetate rânduri că statul n-are bani să plătească despăgubiri. Neaplicarea și apoi schimbarea pe calea instrucțiunilor de aplicare a legii 10 arată că statul n-are pur și simplu voința politică de a restitui. Adminteri, restituirea se încheia de mult. Or, tocmai acest punct nevralgic, voința politică a guvernului de a restitui, amenință să fie analizat de Parlamentul European, premierul Năstase, ministrul Bejenariu și nu prefecții poartă vina întârzierilor. Orice observator obiectiv se va mira deci de mirarea guvernului că restituirile nu merg mai repede. Ele au mers și merg încet pentru că s-a dorit astfel. Iar acum, dacă e vorba să se ajungă la o politică de restituiri, aceasta nu depinde doar de administrația locală, ci și de modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de aplicare a legii 10, astfel ca ele să nu se mai ciornească cu legea. Căci în fața unei instanțe internaționale imparțiale, oricum procesul se pierde.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu. Subtitlul Vizita bogatei doamne, ziarul german Die Welt publică sub semnătura Stefaniei Bolzen un articol despre candidatura la președinția României a Liei Roberts. Pentru amatorii teoriilor conspiraționiste transatlantice, scrie Stefanie Bolzen, ceea ce s-a întâmplat în această săptămână la București este o adevărată revelație. Din neant a apărut pe scena politică românească o americană atrăgătoare în vârstă de 54 de ani, care și-a anunțat cu surle și trâmbițe candidatura. Lia Roberts nu este este sprijinită de către niciun mare partid politic. Ea s-a refugiat în anul 1979 în Statele Unite, reîntorcându-se acum în patrie, având în bagaje cetățenia dublă și 15 milioane de dolari. Ea dorește să demonstreze românilor, scrie în continuare Die Welt, cum se face o campanie electorală de tip american. Ca șefă a campaniei electorale a lui George Bush în statul american Nevada, ea a strâns $1 million. Lia Roberts s-ar bucura, deci, de legături strălucite cu Casa Albă.
Autoarea articolului din Die Welt dă de înțeles că această candidatură ar putea avea o legătură cu planurile ministrului american al apărării Donald Rumsfeld de reorganizare a lumii vechi. Articolul o descrie pe Lia Roberts ca pe o fostă femeie de afaceri în domeniul imobiliar, ce a demonstrat deja că știe frazele cele mai importante care trebuie rostite în România. Astfel, i-a anunțat că va stârpi corupția, iar apoi va atrage mai mulți investitori. Aceste promisiuni sunt vorbe dulci în urechile românilor, deoarece țara aspiră de 14 ani la integrarea occidentală. Deși mai mulți analiști români susțin că Lia Roberts nu are nicio șansă să câștige fotoliul prezidențial, ei totuși atrag atenția asupra unui sindrom de care suferă unii români și pe care evenimentul zilei îl numește sindromul vizitei bătrânei doamne. Mulți români sunt de părere că singurul lor salvator ar putea deveni doar cineva care a fugit în străinătate, întorcându-se acum îmbogățit într-o țară pauperizată, se spune în încheierea articolului din Die Welt.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iată acum câteva din titlurile actualității internaționale.
Armata americană a confirmat că 2 militari americani și 2 irachieni au fost uciși de explozia unei bombe în apropiere de Bagdad. Pe de altă parte, administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, a cerut Italiei și altor țări să-și păstreze trupele în această țară, cel puțin până în decembrie 2005.
Ministerul iranian de interne a ordonat ca secțiile de votare din centrul Iranului să rămână deschise cu o oră în plus față de orarul stabilit. Președintele reformist, Mohammad Khatami, a cerut o prezență masivă la vot pentru a crea ceea ce el a numit o surpriză pentru conservatorii care doresc o victorie ușoară prin neprezentarea la urne.
Vojislav Koștunica a fost desemnat premier 8 luni după alegerile generale din Serbia, care nu au dus la o majoritate clară. Koștunica, un naționalist moderat care a ajutat la îndepărtarea fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević, ar putea să conducă un guvern minoritar sprijinit tocmai de Partidul Socialist al lui Milošević, judecat la Haga pentru crime împotriva umanității. În ultimul timp, presa internațională, dar și cea din România, au fost interesate în mod deosebit de cazul generalului Ion Mihai Pacepa, cel mai important șef al serviciilor secrete comuniste, care a părăsit România și care a oferit serviciilor americane de informații date importante despre operațiunile de spionaj comuniste. Un caz similar este cel al colonelului polonez Richard Kuklinski, care a decedat luna aceasta în Statele Unite în vârstă de 72 de ani. Kuklinski a părăsit Polonia în 1981 și a oferit și el serviciilor americane de informații date despre secretele militare ale pactului de la Varșovia. Directorul CIA, George Tenet, îl numea pe Kuklinski un erou autentic al războiului rece, căruia lumea liberă îi datorează recunoștință perpetuă. Directorul CIA spunea că unor oameni, precum Kuklinski, li se datorează faptul că Polonia și alte națiuni ale Europei Centrale și de Răsărit sunt acum libere. În 1984, Kuklinski era condamnat la moarte în absenția pentru trădare. În 1995, pedeapsa îi era anulată, dar mai trec 2 ani până ce este reabilitat complet. În Polonia, dezbaterea în legătură cu cazul Kuklinski a fost acerbă, după cum declară Alexandru Smolar, președintele Fundației Ștefan Batori de la Varșovia. Cazul său a fost unul dintre cele mai dramatice din Polonia și care a dezbinat opinia publică și de aceea a fost foarte interesant. Unele forțe politice și unii oameni l-au prezentat ca pe un erou național. Într-un buletin de știri era numit chiar primul soldat polonez în NATO. Cu toate acestea, până să fie reabilitat, au trecut 8 ani de la căderea comunismului. Miroslava Grabowska de la Institutul de Sociologie din Varșovia explică astfel această situație.
The official
Poziția oficială era că ceea ce a făcut el a fost rău, aducându-se în discuție loialitatea, nu numai față de sistemul politic, care era cel comunist, dar față de comunitatea politică și față de colegii săi, soldați și așa mai departe, astfel încât el a fost considerat neloial nu numai față de un sistem ideologic, dar și față de țară, față de un grup. Situația s-a schimbat însă și în acest sens Miroslava Grabowska citează un sondaj de opinie realizat în Polonia săptămâna trecută. 49% dintre polonezi îl percep acum pe Kuklinski ca pe un erou, 25% ca pe un trădător și 26% spun că le este greu să aprecieze. De aceea cred că după o perioadă de incertitudini în care nu era limpede cum poate fi evaluată activitatea sa, acum tendința este de a fi perceput în mod pozitiv. Pentru analistul Alexandru Smolar, subiectul este încă delicat pentru polonezi. Atitudinile față de cazul Kuklinski au fost foarte complexe și dureroase, așa cum au fost și sunt de altfel și atitudinile polonezilor, complexe și dureroase față de Polonia de astăzi și față de cea a trecutului apropiat, adică Polonia comunistă. A declarat corespondentului nostru, Brefni Orurg, expertul polonez Alexandru Smolar de la Fundația Ștefan Batory din Varșovia.
Într-un interviu intitulat Dacă România este o America mai bună, cunoscutul regizor britanic Anthony Minghella relatează despre filmările făcute în România pentru ultima sa creație cinematografică, Cold Mountain. O sinteză acestui interviu a apărut în ziarul berlinez Die Welt de la William Totok.
După Pacientul englez, regizorul britanic Anthony Minghella a ecranizat din nou un roman. Este vorba despre Cold Mountain, a lui Charles Frazier, o epopee dramatică ce se desfășoară pe fundalul războiului civil din America. Filmul lui Minghella, prezent în deschiderea recentului Festival Internațional de la Berlin, a strânit pe bună dreptate criticile multor cronicari. Pe de altă parte, s-a vorbit pe larg despre faptul că Minghella a făcut filmările în România. Revista festivalului, Screen, de pildă, a dedicat acestei chestiuni un amplu articol în care România a fost prezentată ca locație ideală de filmare. Filmul controversat totuși a făcut o bună publicitate României. Deja în genericul filmului se anunță că este vorba despre o coproducție cu Italia, România și Anglia, iar genericul final cuprinde alte nume românești care au participat la realizarea eposului cinematografic. Minghella însuși a ținut în laude la Berlinala de anul trecut potențialul tehnic al cinematografiei românești. Regizorul și-a sfătuit atunci colegii să mizeze pe condițiile create în România prestărilor de servicii în domeniul cinematografiei. În mai multe interviuri, cât și într-o întâlnire cu presa, regizorul britanic a respins criticile potrivit cărora el ar fi ales România ca țară de filmare numai pentru a economisi niște bani. Costurile pentru filmul Cold Mountain, cu Nicole Kidman în rolul feminin principal, s-au ridicat la 80 de milioane de dolari. În interviul acordat ziarului Die Welt, Anthony Minghella susține că supărarea pe care a provocat-o la Hollywood pentru alegerea României ca loc de filmare ar avea de-a face cu o prejudecată. Americanii nu își pot închipui că un film cu o temă americană poate fi realizat în Europa. Am încercat 5 luni de zile fără succes să găsesc în America un loc potrivit de filmare, declară Minghella ziarului german. După aceea mi-au spus, o să faci filmările în patria ta. Pentru american, Anglia și România sunt același lucru. Ei au o oarecare problemă cu geografia. Pentru un american, Europa pare întotdeauna ceva vechi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Înainte de a încheia, iată principalele titluri ale emisiunii. România e invitată să-și îmbunătățească pregătirea pentru aderare la Uniunea Europeană pe chestiuni cum ar fi întărirea capacității administrative, lupta împotriva corupției și reforma justiției, a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Iar premierul Adrian Năstase susține că raportul adoptat ieri la Bruxelles poate fi tratat ca o încercare de a vulnerabiliza negocierile cu Uniunea Europeană. Potrivit unei analize a grupului Economist Intelligence Unit, există un risc semnificativ ca aderarea la Uniunea Europeană a României să fie întârziată până în anul 2008-2009. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni la aceeași oră. Până atunci însă, nu uitați că astăzi la ora 21 vom transmite un buletin de știri urmat de programul Ora Moldovei.